Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Ja todellakin tämä on meneillään kriisikokous. Ilmastopöytä on tänään pyöreä. Meillä on paikalla Juha Itkonen, Anu Koivunen ja Ruben Stilleri. Ja tänään puhumme vain ilmastokriisistä. Nyt on nimittäin niin, että meillä ei voi olla yhtään kuulijaa, joka ei tiedä, miten kriittinen tilanne on. Nyt on niin paljon valistettu viimeiset 15 vuotta ja etenkin viimeiset kuukaudet, että tässä lähetyksessä puhumme vain ilmastoasiaa. Ja mun ensimmäinen kysymys teille on se, että tähän menee vähän niin nämä vastuukysymykset mun mielestä, että mitä enemmän valtaa, niin se enemmän vastuuta. Ja silloin ajatellaan vaikka näitä vallanpitäjiä ja pääministeriä tai meitä yritysjohtajia, niin meidän pitää tehdä vähän enemmän kuin muiden. Niin mun rupesi oikein mietittää, että onko mistä ihmeestä se pääministeri Sipilä piti silloin sen televisiopuheensa, jossa hän otti koko Yleisradion haltuun, niin mikäs asia se olikaan? Oliko se kiky-teema?
Eikö se ollut nimenomaan se?
Niin eikö nyt tuli niin, että onko nyt, että tämä on niin paljon isompi ongelma, joka tätä maata kohtaa, että nyt pitäisi ottaa TV-haltuun ja puhua siellä ja kertoa, että olemme kriisitilassa, mitä aiomme tehdä? Mitä mieltä olette?
En asetu vastustamaan ajatusta. Ja nythän just tämän ilmastoraportin jälkeen, jonka tiimoilta mekin ollaan tähän nyt inspiroiduttu tähän teemalähetykseen, nyt olisi kyllä aika hyvä paikka lähteä herättelemään. Voisi kyllä olla Niinistö, koska hän on vielä suositumpi.
Johtajuus. Siihen, niin kuin mä ajattelen, että johtajuus edellyttää skaalan tajua. Ja tämä on nyt juuri se kohta, jossa kysytään skaalan tajua kaikilta johtajilta sen oman niin kuin vastuun ja vallan tajua ja tämä todellakin olisi vähintäänkin TV-puheen
eikä
paikka.
Eikä edes kauhean vaikea niin kuin arvioida, missä kohtaa se skaala nyt menee.
Olisi ehdottomasti televisiopuheen paikka, mutta eikö kuitenkin tämän puheen, eikö sen pitäjän pitäisi olla Sauli Niinistö, tuo virheetön salolainen asianaja.
Skaala, koska Ruben Skaala.
Niin hän ärähti kyllä yhdestä kirjasta, hän voisi ärähtää tästä
mä
ihan
tarkoitan,
kunnolla.
Että hänellä on kuitenkin sellainen, hänhän on tämän maan isä tai ainakin kuvittelee olevansa kuningas. Ja ihmiset hän kunnioittavat hänen mielipiteensä.
Sä oot kyllä hyvä suostuttelemaan, nyt hän varmaan lähtee välittämään.
Ehdottomasti, niin ehdotan, että Sauli Niinistö tulee pitämään tämän televisiopuheen ja sitä ei saa sitten kritisoida.
Ilmastopöytä on tätä mieltä yksimielisesti. Hyvä. Anu, mikä on meidän seuraava teema ilmastoon liittyen?
No siis, kuten sanottua, maanantaina julkistettiin, käyttäisin sanaa veret seisauttava ilmastopaneelin raportti. Ja sitähän media seurattiin, koska se oli tiedettiin jo etukäteen, että se tulee maanantai-aamuna. Yöllä alkoi erilainen live-seuranta. Nyt meillä on ollut pari päivää tämmöistä poliitikkokommenttia lehdissä, live-seurantaa. Ja mun ikään kuin se kysymys, mistä mun mielestä meidän pitää tänään aloittaa, on se, että mitä te ennustatte, että tapahtuu. Siis nythän koko tämä ilmastopaneelin julkistaminen, se kieli on ollut aivan poikkeuksellista. Siis kysehän on tutkijoiden kansainvälisestä tutkijapaneelista, ja tutkijat puhuu sellaista kieltä, jossa puhutaan, että maailman on tehtävä täydellinen suunnanmuutos, ja vaaditaan 12 vuodessa sellaista muutosta, jonka mittakaavalle ei ole olemassa dokumentoitua historiallista esikuvaa. Professori Markku Ollikainen, joka on ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistossa ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, niin hän sanoi, että olen paatunut ja kokenut, mutta olen järkyttynyt. Ja hän viittaa silloin siihen, että mitä tuoreet laskelmat kertoo siitä, että jos ilmastopolitiikan tavoitteeksi asetetaan niin kuin 2 asteen muutos tai 1,5 asteen muutos, että minkälaisista vaikutuseroista on tässä haarukassa kysymys, että pyritäänkö 1,5 asteeseen vai pyritäänkö 2. Ja Suomenhan tavoitteet on tunnetusti tuunattu siihen 2. Ja tavallaan se dramaattinen kieli, mitä tutkijat käyttää, niin mä pidän itse tutkijana tätä täysin poikkeuksellisena
tilanteena. Mistä se johtuu, Anna? Ovatko he niin epätoivoisia, että mitään ei muuten tapahdu?
Sen takia, että ne tutkimustulokset on niin dramaattisia. Mitä tarkoittaa se? Et mikä on se skaala, mistä nyt puhutaan? Niin kun mun kysymys teille on se, että miten, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun me kohdataan jotain näin pysäyttävää? Tommi Parkkonen kirjoitti Iltalehteen näkökulmakolumnin siitä, että me saatiin kuulla, että kaikki poliitikot on järkyttyneitä, mutta faktisesti eilen tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä, jossa kevennetään autoiluverotusta. Ja nyt niin kuin vaikuttaa myös siltä, että kun eri puolueiden puheenjohtajat ottaa kantaa niin kuin ihan konkreettisesti, heiltä pyydetään, että mitkä kolme tekoa ja näin, niin aika monen puoluejohtajan ehdotukset on sitten kuitenkin sellaisia, että olemme oikealla tiellä ja itse asiassa muiden pitäisi tehdä enemmän, tai että ei ole, niin kuin, onko meillä kriisitietoisuutta? Niin.
Jotenkin nyt vähättelemättä ollenkaan Suomen vastuuta tässä, mä mietin tuota kansainvälistä kuviota ensimmäisenä, että olisiko sellainen mahdollisuus, että tässä tapahtuisi jotain, koska mun mielestä siis Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta, sehän tapahtuu aivan katastrofaalisella hetkellä, jolloin on meidän niin kuin ilman muuta pitäisi tehdä jotain. Voisiko olla sellainen mahdollisuus, että tällainen raportti, joka paljastaa asioiden vakavuuden, tämän niin kuin kehityksen, koska kehitys on ollut nopeampaa vielä tämä lämpeneminen.
Ja vaikka ei siinä mitään uutta ollut, se on nopeampaa.
Ei siinä uutta, mutta kuitenkin ehkä nämä niin kuin ihan viime vuodet on näyttäneet, että kovaa mennään. En ole välttämättä hirveän optimisti, mutta ajattelen kuitenkin, että voisiko tämä olla sellainen käänne yhdistettynä ehkä siihen, että Trump ottaisi nokkiinsa tuolla sitten välivaaleissa nyt ja se ilmasto vähän siellä muuttuisi. Hän niin kuin perääntyisikin tästä, koska onhan se katastrofaalista, että siellä on sellainen raportti pöydällä, jossa todetaan, että tälle ei voi mitään tehdä ja se on niin kuin liian kallista. Se on vaan se talous. Ja ilmankin Yhdysvaltoja voidaan toki edetä, mutta se, että tämä Kiinan jälkeen toiseksi suurin ja niin kuin per pää melkein suurin saastuttaja on joukosta poissa. Kyllä se niin kuin heikentää sitä rintamaa hirveästi.
Minä puhun nyt kyynikkona ja myönnän, että olen tässä suhteessa kyynikko. Ensinnäkin nyt Sipilä kutsuu kaikki pyöreän pöydän äärelle ja sanoo, että pitää tehdä...
Eli tämän pöydän äärelle.
Joo, kyllä. Hänellä on oma... Ei, luojan kiitos. Hänellä on oma pyöreä pöytänsä. Ja sitten sanotaan, että tehdään pitkäjänteisesti politiikkaa. Oikein hyvä, oikein kiva. Mutta kun meille tulee seuraava taloudellinen laskusuhdanne, niin silloin me näemme, miten, kuinka suuri asia tämä ilmastonmuutos itse asiassa on poliitikoille. Nythän taloudessa menee hyvin. Ja mä sanon, että tämä koskee myös äänestäjiä. On käsittääkseni ollut nähtävissä, viittaan muistaakseni Evan tutkimukseen, että silloin kun taloudessa menee niin kuin huonommin, niin tietenkin muut asiat tulee prioriteetiksi. Ihmisten mielissä niillä on suurempi merkitys, siis toisin sanoen taloudellisella toimeentulolla. Ja sitten mä vielä kysyn, että voi olla hyvin, että poliitikot yrittävät nyt niin kuin ikään kuin pidentää aikahorisonttia ja katsoa pitkälle. Mutta kuinka pitkälle katsoo keskimääräinen suomalainen äänestäjä?
Se on hyvä kysymys.
Niin missä on sellainen populaatio, joka on aina miettinyt niin kuin jokaisessa vaaleissa seuraavia sukupolvia? Eipä ole hirveästi näkynyt.
Sä oot vähän niin kuin samaa mieltä kuin Ylioppilaslehden Pekka Torvinen, joka kirjoitti, että itku on ilmastoasioissa kohta ainoa toivomme. Että jos puhutaan siis, että tulevaisuus on kuitenkin, se mikä tekee tästä niin kuin ilmastoraportista hurjaa luettavaa ja minkä takia täytyy käyttää isoja sanoja on se, että me puhutaan niin kuin asioista, jotka ei enää olekaan jossakin erityisen kaukana, vaan ne voidaan ajatella, että nyt syntyvät lapset. Nyt pienet lapset, niin heitä koettelee tämä, että äärisäät koettelee jo ehkä, niin kuin, en tiedä meitäkin jossakin määrin, mutta erityisesti niin kuin meidän niin kuin parikymppisiä ja kolmekymppisiä, että heidän elämässään ne on ihan realiteetti. Ne puhutaan asioista mannerjäiden sulaminen, merenpinnan nousu, golfvirran häiriintyminen, nälänhätä, yhteiskuntien romahtaminen. Me puhutaan ilmastopakolaisuudesta, joka on jo totta.
Mutta nämä kaikki ilmaston niin kun murheet ja dystopia on tuttua. Että se, mitä nyt tarvittaisiin, on varmaan se, että yli sen 4 vuoden vastuujakson jälkeen lähettäisiin kantamaan jotakin yhteisvastuuta. Mielestäni millään puolueella ei ole tässä ihan puhtaat jauhot pussissa.
Voitaisiinko me olettaa poliitikoilta sitten tässä semmoista proaktiivista roolia, että ne tavallaan tekisi enemmän kuin äänestäjät heiltä vaatii?
Se on hyvä ajatus.
Tai ehkä tämä kannattaa myydä suomalaisille äänestäjille niin, että nimenomaan korostaa ilmastopakolaisuutta, koska jos suomalaisia, jos suomalaisia uhataan ilmastopakolaisilla, niin he ovat valmiit jättämään viikon suihkutkin väliä menemään vaikka telttaan asumaan, kunhan tänne ei tule vaan yhtään ilmastopakolaista.
Ilmastopakolaisuus on itse asiassa mun mielestä aika hyvä argumentti. Toinen niin kun on, että tämä ilmastonmuutos on mun mielestä hirvittävän vahva argumentti kansainvälisen yhteistyön puolesta ja ainakin nyt sellaista niin kuin järjetöntä patriotismia ja nationalismia vastaan. Mä en näe mitään mahdollisuuksia ratkaista tätä niin kuin ongelmaa jotenkin pakenemalla kansallisvaltioiden
huomaa. Maailman suurimmat saastuttajat, niin jos katsotaan 500 yritystä, niin 50 löytyy aika suuri joukko amerikkalaisyrityksiä.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä kävi kuumana jo ennen lähetystä ja yhä kuumenee niin kuin tämä pallo muutenkin. Ja seuraavaksi Juhan vuoro.
Vähintään 2 astetta. Kuulempaa lähetyksen lopussa kyllä, joo. No mä ajattelin, että käännettäisiin sitä keskustelua vähän sitten meihin yksilöihin pois poliitikoista. Ja eilen tämmöisen keskustelun avauksen näin yhden Facebook-tuttavani seinällä. Ilmeisesti ilmastonmuutos pysähtyy sillä, että koulutettu suomalainen keskiluokka saarnaa siitä kavereilleen ja leuhkii joko omalla esimerkillisellä ruokavaliollaan, lapsettomuudellaan, lentämättömyydellään, mitä nyt joka toinen kuukausi piipahda Manner-Eurooppaan eikä työmatkoja lasketa, tai jo viikon kestäneellä ostolakollaan sosiaalisessa mediassa. Get me away, I'm dying. Ja tämä on saanut 97 tykkäystä esimerkiksi minulta ja pitkän keskustelun. Tykkäsin tästä siksi, että musta tässä niin kuin nostettiin kriittisesti esiin myös tämä meidän oma toimintamme tässä. Mä en missään tapauksessa ota tätä roolia tässä, että pienillä teoilla ei olisi mitään merkitystä. Itsekin yritän niitä kyllä tehdä ja teen, mutta myönnän, että aika usein tulee kuitenkin sellainen epäilyksen häivä mieleen, että pitäisikö minun nyt lopettaa tämä lämmin suihkuni. Että onko siinä merkitystä tässä, vai pitäisikö mun sitten vielä oikein mennä kertomaan Facebookiin, että otinpa tänään lyhyen suihkun, jotta kaikki muutkin ottaisivat lyhyen suihkun. Että kyllä tässä pieni tämmöinen niin kuin mun mielestä ulkokultaisuuden vaara tässä keskustelussa myös on, koska somessahan me kaikki halutaan antaa itsestämme niin hirvittävän hyvä kuva.
Apua, mutta tämähän nyt menee ihan, siis ihan väärään suuntaan koko. Niin, meillä menee ihan, niin kuin ihan väärään suuntaan, että tavallaan se, että että siis mä ajattelen näin, että me, nyt me puhutaan siis elämästä ja kuolemasta.
Just näin, nyt olet me puhutaan ihan siis,
me puhutaan ihan...
Mä tuun korjaan.
Joo, joo, me pitää puhua niin elämästä ja kuolemasta. Ja me, tavallaan, että me ollaan nyt sellaisella tasolla, jossa oikeasti puhutaan elämästä ja kuolemasta. Me ei olla niin kuin, mun mielestä me ei olla ilmastonmuutoksen kanssa niin kuin politics as usual. Me ei olla niin kuin tavallisen politiikan alalla, vaan me ollaan semmoisessa kategoriassa, johon kuuluu esimerkiksi kansallinen turvallisuus tai yhteiskuntajärjestys tai maailmanjärjestys. Me puhutaan niin kuin semmoisista kysymyksistä.
Jos yksilötason palaat, niin...
Niin, mä palaan tähän, mä yritän vaan linkittää tähän, että enkä ehtinyt sitä omaan aiheeni puitteissa sanoa, että mun mielestä me ollaan niin kuin sellaisessa kategoriassa, jossa niin kuin tämä yksilötaso totta kai merkitsee, mutta meidän täytyy ajatella, niin kuin yksilöt joutuu ajattelemaan sen oman toimintansa ihan toisella tasolla. Meidän pitää niin kuin päästä eroon siitä, että onko tämä poseerauksen alue tai jonkun tällaisen no niin, hyvisten ja pahisten alue.
Ehkäpä,
meidän pitää ajatella.
Ehkäpä, mutta me tiedetään vaarassa, erittäin suuressa vaarassa mun mielestä ajautua tälle alueelle.
No, ei ole vielä vaaraa, että näytettäisiin liian hyvältä siis tässä
ei,
asiassa.
Ei, mutta hei, mä perustelen tämän. Tämä ja on oikeasti
liha-
vaarassa
maitotuotteet aiheuttaa 60% näistä päästöistä.
Sen takia vietän nyt lihatonta lokakuuta ja todella en kyseenalaista tätä, mutta näen vaaran, että tämä koko keskustelu, tämä ilmastonmuutosasia on niin kuin ajautumassa jo nyt tänne kulttuurisotien alueelle. Nyt katsotaan nyt esimerkiksi Yhdysvaltoja, siellähän se on täysin sitä. Puoli Amerikkaa ei usko siihen lainkaan. Ne päinvastoin haluaa saastuttaa enemmän ärsyttääkseen sitä toista puolta. Ja mun mielestä täälläkin ollaan niin kuin vähän siinä vaarassa, että miten me saadaan tästä kaikkien yhteinen asia. Tähän tämä mun ystäväni päivitys mun mielestä zoomaa tällä, että pelastuuko tämä sillä, että koulutettu suomalainen keskiluokka viesti omalla hyveellisyydellä. Ja samalla ehkä vähän syyttää
nyt
muita,
pitää
koska kaikkihan tähän pitäisi saada.
Kaikki no, tähän
ensinnäkin
mukaan.
Totean, että olen tänään syönyt annoksia, jossa oli vain 3 lihapullaa. Siis en kovin paljon lihaa tänään. Joten oman tuntani on melkein puhdas tältä osin. En lennä paljoa. En yksityisauto, eli itse vaimollani on auto. Koska veikkaa, että tulevaisuudessa meidän pitää antaa niinku raportti omista kulutustottumuksista ennen kuin alamme edes puhua ilmastonmuutoksista. Mun pointti on tämä, että eihän nämä kulutuspäätökset ja se, että miten esimerkiksi vielä ottaako Alepasta muovikassin vai ei, niin eihän ne nyt ratkaise tätä tilannetta.
Mutta eikö tuo ole just ajatusvirhe?
Tämä on ihan kauhea.
Tämähän ei ole kilpailu siitä, että ollaanko mukana 6. tai 7. parhaassa
hankkeessa.
Kuunnetko
on se päivä, jolloin mä kävelen studiosta ulos?
Ei. Ne eivät mutta se, minkä takia nämä kulutuspäätökset ovat tärkeä asia, olin juuri tulossa siihen.
No niin.
Ihmiset täytyy sitouttaa siihen, että he voivat tehdä jotain.
Miten heidät sitoutetaan?
Heidät sitoutetaan sillä tavalla, että kulutuspäätöksillä, meillä pitää olla vaikka illuusiokin, että niillä on merkitystä, koska se voimaannuttaa ihmisiä. Ja ne on myös sen takia tärkeitä, että jos ihmiset tuntee, että he voivat jollain tavalla kontrolloida kulutustottumuksillaan tätä uhkaa, niin silloin he myös vaativat sitä todennäköisemmin poliitikoilta. Mitä tulee tähän moraaliseen poseeraukseen, niin minä, joka olen aina ollut moraalisen poseerauksen vastustaja ja tehnyt
sitä, totta, olet ollut siinä hyvin johdonmukainen.
Tietenkin itse tehnyt sitä myös.
Ihan niin vaan
mä sanon, että poseeratkaa ihan raus. Mitä enemmän poseeratte, se vaikuttaa toisiin ihmisiin. He saavat ikään kuin, heille syntyy painetta, että heidänkin on muutettava elämäntapansa.
Se vaikuttaa siihen samanhenkiseen porukkaan, mutta mä pelkään sitä kuilua, että vaan ärsyttääkö sitä toista.
Se pitää varmaan paikka, siitä on tutkimuksiakin.
Mutta ollaanko täällä nyt siis todellakin aivan jossakin niin kuin tutkimuksen ja tiedon ulottumattomissa? Että ajatellaan, että oikeasti tässä nyt on kysymys siitä, että kuka näyttää miltä Facebookissa.
Sillä
jos niin kuin Oxfordin yliopiston suurtutkimus kertoo, että liha- ja maitotuotteiden vaihtaminen kasvisruokavalioon on paras tapa vähentää kuluttajan ympäristöjalanjälkeä.
Se on yksilötasolla kaikkein selkein liike.
Maailman viljelyspinta-alaa voitaisiin vähentää yli 75%, jos liha- ja maitotuotteiden kuluttaminen loppuisi. Tämä on siis niinku tiedelehti Scienceissa julkaistu laaja artikkeli, joka niinku summaa kaikkia tutkimuksia.
Anu valistaa teitä nyt ihan
oikein. Ei vaan siis ihan oikeasti. Mun mielestä niinku tavallaan se, että me tavallaan pienennetään tämä semmoiseen keskusteluun, että hyvikset ja pahikset ja kelle tulee paha mieli, on valtavaa tiedevastaisuutta.
Mä en kiistä tätä tiedettä. Mä vaan mietin, miten me päästään niinku tähän, miten tätä nyt parhaiten edistetään. En missään tapauksessa kiistä näitä tuottia.
Eihän se ole tiedevastaisuutta, että me ikään kuin pohdimme sitä tasoa, että miten tämä sanoma menee perille.
Eikö meidän kuulu, sä olet itse viestinnän tutkija, että me pitää miettiä tätä nimenomaan psykologiselta kannalta.
Miten tämä viesti menee perille? Tämä oli aika hyvä vastausargumentti sulle nyt tämä.
Kyllä, että tässä niin kuin, niin,
että mikä olisi oikea tapa käsitellä?
Niin, mutta siis tavallaan tämä, että kieltä, joko niin kuin, että jos meidän poliitikot on sillä tavalla, että Suomi on jo tosi hyvä. Hanna Nikkönen on kirjoittanut tänään loistavan kolumni tästä, että Kimmo Tiilikaisen ympäristöministerin viesti on se, että Suomi on jo mallioppilas. Ei ihan pidä paikkansa. Toinen viesti on tämä näin, että muun maailman pitäisi tehdä enemmän. Ja sitten kolmas viesti on se, että se on hirveän ikävää tämä puhe tästä ilmastonmuutoksesta yksilövalintana, kun siinä tulee heti paha mieli muille tai sitten kuvitellaan, että ollaan poseeraajia. Musta tämä on tosi vaikea. Eikö meillä ole mitään konstruktiivisempaa viestiä? Mulla on tämmöinen ajatus, että Pohjois-Karjala-projekti, valtiolta normeja, verotusta, säätelyä.
Pakkohan onkin hyvä vaihtoehto.
Säätelyä ja verotusta, se on
minä
ihan hyvä. Pakko on hyvä.
Minä rakastan tästä pakkoa.
Sähän olet normimies.
Minä olen aina ollut niin. Normimies. Minä olen Suomen armeijan tulevaisuus.
Nyt muakin rupeaa pelottamaan.
Kun ei naurattaa.
Mä kerron, minkä takia normeja. Meidän ei tarvitse luoda tällaisia ikään kuin identiteettipoliittisia heimoja, joita kuitenkin syntyy, kun tämä aika on sellaista, että kaikki asiat heimottuu. Jos meillä on normeja, jos meillä kaikilla on yhtä kuria, meidän pitää pyrkiä siihen.
Niin, maailman suurin saastuttajat on öljyyhtiöitä.
Mäkin itse asiassa
teknofirma niin kuin, Samsung. Me voidaan olla ostamat niitä laitteita.
Onko tämä nimenomaan tämä kuluttajalle sysättävä vastuu ilman noita niin kuin pakkoja nyt kuitenkin liian suuria ajaa meidät nimenomaan näihin identiteettisotiin? Mä näin tämmöisen
päivityksen.
Valitettavasti en näe täältä nyt tämän tekijän nimeen, mutta hän kertoi, että Tiedelehdessä oli artikkeli ihmisen aiheuttamista maailmanlaajuista ympäristökatastrofeista, jotka on onnistuttu pysäyttämään, tuhot on korjantumassa, tässä on otsonikerroksen ohentumaan ja niin edelleen. Näille kaikille onnistuneille korjausliikkeelle on yhteistä, että ne tehtiin lakien, määräysten ja kansainvälisten sopimusten avulla. Tämä kyseinen päivittäjä ei usko niin kuin yksilön vastuuseen tässä, että ihmiset ovat vastuuttomia.
Haluan, niin se, mikä Anu ei mua ärsyttää tässä nyt teidän kommenteissa, on se, että keskustelu siitä, että muut kuin muut saastuttaa enemmän tai ikään kuin olisi joku parempi ratkaisu, on vastuun siirtämistä pois siitä, että esimerkiksi tämä maatalouteen liittyvä kuormitus, minkä me aiheutamme, että siihen ei olisi mitään niin kuin roolia yksilöllä. On siihen.
Niin musta se on väärinymmärrys, että te tulkitsette mua noin.
Okei, mä otin kiinni siitä sen takia, kun musta alkoi uhkaavasti kuulostaa siltä, että Pyöreän pöydän ilmastokriisikokouksessa aletaan niin kuin noudattaa tätä yleistä vastuunvälttelyn logiikkaa. Ollaanko me niin kuin itse asiassa kääntymässä sen kannalle, niin kuin, että valtio, normit, sopimukset, pakko, haittaverot, säätely.
Ollaan.
Kyllä, maailma tuhoutuu muuten. Hmm.
Ollaan ehdottomasti pakkoa vaan ruoskaa. Tulin takaisin.
Pyöreä pöytä.
Ja pöytä. Juha joutui nielaisemaan. Voit palata tähän vielä tähän viimeisestä teemassa, kun tämä on kokonaan nimittäin ilmastonmuutos, kriisikokous. Ja tämän jälkeen asiat on ihan kunnossa. Vai mitä, Ruben?
Melkein kunnossa. Hyvät suomalaiset, hyvät kuuntelijat, nyt kerron teille, mikä kaikkea teitä uhkaa tämän ilmastonmuutoksen lisäksi. Uusi finanssikriisi on tulossa. Ensi vuonna tulee taas sinilevää. En rinnasta näitä uhkia. En uskalla sinun seuraa. Mutta sanon vaan, että sinilevää on tulossa. Kestävyysvaje. Sitten robotiikka korvaa teidän työpaikkanne. Algoritmit ottavat vallan. Te ette edes ymmärrä, miten algoritmit toimivat, ja kenties algoritmit alkavat toimia ihan odottamattomalla tavalla. No niin, pelottaako nyt? Ehkä pikkaisen siellä pelottaa, ja joka viikko te luette lehdestä uuden uhkakuvan, ja sen jälkeen teille sanotaan tietysti, että teidän pitää toimia jollain tavalla tässä maailmassa rationaalisesti, kun teidät kaikki ja minut on peloteltu puolikuoliaaksi. Ja mun kysymys teille on, että mihin tämä kaikki pelottelu johtaa? Ja sanon ihan lyhyesti omana mielipiteenäni, että jos joku nyt luulee, että tämä uhkakuvien galleria johtaa rationaaliseen käyttäytymiseen, niin unohtakaa koko juttu. Otetaan esimerkki. 3000 suomalaista suljetaan muusta Suomesta irralleen. Ja sitten heitä aletaan pommittaa seuraavilla uhkakuvilla, siis ilmastonmuutos, finanssikriisi, kestävyysvaje, jatkuva valmiustila seuraavaa suhdannetta varten, robotiikka ja algoritmit. Kun heitä on pommitettu tällä, mitä te luulette, että tälle 3000 ihmisen populaatiolle oikein tapahtuu?
Lamaantuvat varmasti.
Niin.
Alkaa edellä keskenään.
Ja miten te suhtaudutte tähän ajatukseen? Että itse asiassa tämä pelon lietsominen tulee johtamaan täysin odottamattomiin seurauksiin.
Juha, nyt sä voit jatkaa siitä, mikä sulle jäi hetki sitten kesken.
Mä yritän tarttua tähän Rubenin.
Niin nimenomaan.
Siis tämähän on hirveän vaikea kysymys, kun on niin kuin mahdotonta puhua ilmastonmuutoksesta ja siitä tulevaisuudesta niin kuin
pelottelematta.
Se olisi niin kuin täysin epärehellistä. Mutta kyllähän sitten pelko ajaa ihmiset niin kuin yhä kauemmas siitä ratkaisusta. Siis se, että sit jos ollaan niin kuin sellaista kriisitunnelmissa, niin sittenhän se on sota kaikkia vastaan ja saavutetusta edusta ei tingitä. Että tavallaan ei se sitä kautta voi lähteä. Että millä ihmeellä tämä balanssi löydetään.
Se on totta, pelko on huono motiivi ja johtaa ennalta arvaamattomia
siis tilanteita. Sinänsähän tässä nyt oli niin kuin tämä ilmastoraportti, jossa me puhuttiin, niin se viestihän oli puettu ihan hyvin vielä. Tätä myötä, että vaikka kun se oli äärimmäisen hälyttävä, niin sinähän tarjottiin tämä niin kuin
vaihtoehtoja ja toivo oli siinä
niin,
vielä.
Että nyt vielä niin kuin voitaisiin toimia.
Niin siis mun ymmärtääkseni hän tässä niin kuin ei mihinkään muuhun pyritä kuin siihen, että kerrotaan, että näillä ja näillä toimilla katastrofia voidaan välttää. Että paljon on niin kuin vahinkoja tapahtuu, että eliölajeja kuolee, merenpinta nousee, asioita tapahtuu, joiden niin kuin kääntäminen tietyn kehityksen kääntäminen on vaikeaa. Et musta on kiinnostavaa juuri se, että tämä William Nordhaus, joka sai toisen näistä talouden nobeleista, niin yksi hänen niin kun löydöksiään hän on juuri se tai väittämiään, että kestää 60 vuotta siitä, että tehdään jotain päätöksiä, miten niin kun taloudessa tulee efektejä. Ja että hän niin kun on sitä mieltä juuri, että markkinat toimii sillä tavalla puutteellisesti, että miten niin kun ympäristö katastrofin idea pitää niin kuin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin, että hän on niin kuin haittaverojen puolesta puhuja, mutta hän myös sanoi, että se on niin kuin hirveän hidasta. Samanaikaisesti nämä ilmastopaneelitutkijat hän sanoi, että täytyy tehdä radikaaleja tekoja. Eli käytännössähän he yrittää kutistaa sitä pelkoa. Ja nyt kysymys on niin kuin se, että ajatellaanko me, että me kansalaisina ja kuluttajina ollaan vauvoja. Että ollaanko me niin kuin sellaisia, että pystytäänkö, niin kuin, jos meidän pitää kantaa vastuu siitä, että miten me eletään.
No eihän se oikein hyvin ole mennyt se vastuunkanto.
No ei ole mennyt, mutta että siis mä tarkoitan, että jos tavallaan tästä, niin kuin, että nyt on tämä pelko on niin kuin se ongelma, niin sitten täytyy ajatella, että nyt ei pidä luoda pelkoa. Mun mielestähän nämä niin kuin erilaiset, siis esimerkiksi ilmastopaneeli pyrkii kaikin tavoin sanomaan, että kansalaiset voivat kokea olevansa voimaantuneita, kunhan toimivat vastuullisesti.
Mä myönnän, mä olen tässä suhteessa vauva. Nimittäin mä kuulun niihin ihmisiin, jotka haluavat elää pientä keskiluokkaista elämäänsä, olla välillä rauhassa, en välillä lue ilmastojuttuja, koska ahdistun niistä entisestään. Yritän nyt elää suht kohti ihmisiksi, en nyt ympäristösuhteen varmaan ole mikään malliesimerkki, mutta en pahimmastakaan päästä. Ja mun täytyy sanoa, että se, että mua pommitetaan, ei ainoastaan tällä uhalla, vaan kaikilla muillakin uhilla, klikkausjournalismin nimissä useimmiten, niin alkaa vähitellen nyppiä minua. Ja kyllä mulle tulee sellainen keskiluokkaisen ihmisen sellainen halu, että antakaa minun olla kerrankin vähän aikaa rauhassa.
Mä mietin, että
älkää uhatko joka toinen viikko maailmanlopulla, koska ihmiset turtuvat, kun heitä koko ajan pelotetaan.
Niin ja selvästi tämä ilmastonmuutos uutisointiin on vähän turruttu.
Ja tämä on tietysti tämä on tosi vaikea asia, kun mä yritän kanssa ajatella tulevaisuudesta. Meitähän pommitetaan koko ajan kaikilla uhilla. Ja mä ajattelen, että niin kuin yksi vaihtoehto niihin on radikaali optimismi, koska ei me tiedetä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ei me oikeasti tiedetä. Ja sitten mä oon jopa ajatellut tätä Mauno Koiviston viisautta tässä, että jollei me varmuudella tiedä, mitä tulee tapahtumana, niin oletetaan, että niin kuin
käy
ihan hyvin.
Se on hyvä viisaus.
Mutta nyt tässä vaan tämä ilmastonmuutos on niin kuin iso ongelma tässä, että siis se menee tavallaan tämän kehyksen ulkopuolelle. Että ilmeisesti on niin kuin todistettavissa, että hyvin ei käy.
Ei ole todistettavissa, että hyvin tässä huonosti kävisi, koska kyllähän yhtä lailla tämä raportti kuin aiemmatkin on näyttänyt monta keinoa, mitä
niin,
tähän voi
mutta
vaikuttaa.
Mutta tavallaan, vielä. Että jos ei niitä toimia saada aikaan, niin hyvin ei voi käydä. Sehän on tavallaan viesti. Niin, tai siis on viesti.
Mutta minkä takia me ei voida ajatella niin kuin sitä, mä en tavallaan ymmärrä tätä psykologiaa tässä niin, että jos kerta on mahdollista tehdä hyvin, niin minkä takia täytyy ajatella niin, että no ensiksi pelottaa liikaa, tai sitten mä haluan olla vaan rauhassa. Niin siis millä tavalla mä haluan olla vaan rauhassa meistä, miten meidät, niin kuin ne meistä ikään kuin motivoidaan
liikkeelle? Miten ne saisi liikkeelle? Tuommoiset Ruben-vauvat.
Niin. Siis mä ajattelen, että ei kaikkia tarvikaan niin kuin psykologisesti puhutella, vaan että meillä täytyy tehdä niin kuin systeemisiä päätöksiä.
Että pelätköön.
Niin, tai siis sillä tavalla mun mielestä meidän täytyy vaatia yrityksiltä, meidän täytyy vaatia, että meidän työpaikkaruokaloissa tehdään niin kuin ilmastoremontti. Meidän täytyy vaatia, niin kuin, että meidän yhdyskunnat hoidetaan siis kuntatasolla, tehdään energiapolitiikkaa fiksummin, teitä. Meidän täytyy siis yksinkertaisesti
systeemisiä meillä muuttaa koko firma tämmöiseen ympäristösertifikaattirakennukseen ja mennään Green Officeen kannustamaan muita yrityksiä samoin. Et mä en usko, että tämä peli on pelattu vielä.
Mutta mä sanon tässä, että on olemassa semmoinenkin ilmiö kuin tuotettu toivottomuus. Ja niin kuin sanoin, sen seuraukset on odottamattomat ja sen näkee jo esimerkiksi Trumpin kannatuksesta. Mikä on Trumpin kannattajien keskeinen ongelma? Se on se, että he ovat pessimistejä tulevaisuuden suhteen. Se on yksi keskeisiä, koulutustason lisäksi, yksi keskeisiä piirteitä Trumpin kannattajissa. No, jos meillä ihmiset pelotellaan kuoliaksi, niin uskon, että populisteilla on entistä suuremmat mahdollisuudet. Ja mä myönnän, että on vaikea tässä asiassa totta kai olla pelottelematta ihmisiä. Mutta on luotava aktiivisesti sellaista toivoa, joka saattaa olla illuusio, koska ihmiset nyt vaan, ovat he sitten vauvoja tai aikuisia, haluavat lohtua.
Sellainen paranoia optimismi on nyt paikallaan kyllä. Mä ainakin äänestän sellaista, jolla on myös ratkaisuja, joka aikoo toimia. Esimerkiksi ydinvoiman puolesta, joka on ollut meille pitkään sellainen vaikeasti sanottavissa oleva asia, joka on hiilineutraali energialähde.
No, kun ne vaan saisi ne hankkeet valmiiksi, tähän ei ole näyttänyt kovin
lupaavalta. Se on hyvin hidasta, mutta sieltä se tulee.
Se on muuten yksi konkreettinen se, että tuleeko suhtautuminen ydinvoimaan muuttumaan.
Eikö totta, sen sanominenkin on jo vähän ongelmallista?
Niin, mutta että jos
se on hölmöyttä, se on ainoa hiilivapaa.
Mutta esimerkiksi tämä ravintokysymys, niin miksi tehdä sitä identiteettipolitiikkaa? Pohjois-Karjala-projekti opetti jo makkaransyöjiä syömään salattia sillä varjolla, että elämä jatkuu. Miksi ei tätä voisi ajatella samalla logiikalla?
Pyöräpöydän Pohjois-Karjala-projekti alkaa tästä. No niin, pyöräpyörä, kaikki aiheet ovat käsitellyt sitten ilmastonmuutoksen mukaan ja Juha lähtee eduskuntaan nyt ajamaan meidän asiaa. Ja meidän jälkeen tänne, kiitos Anu Ruben ja Juha, lähetyksen jälkeen on sitten luontoilta vedenalainen luonto teemalla ja sitähän me kaikki päädymme, jos emme ala käyttäytyä. Minun nimeni on Pauli Aaltostalla, hei hei.